Měsíc autorského čtení má letos za čestného hosta Rumunsko. Nabídneme vám rozhovor s Katalínem Dorianem Florescu, mezinárodně uznávaným rumunským autorem, žijícím ve Švýcarsku. Jak dokázala ve svém nejnovějším a údajně nejosobnějším románu s názvem Společenství zachytit N. Pečetová životy rodičů a 6 dětí v průběhu 50 let? A které další knížky dnes otevřeme spolu s naší dnešní recenzentkou Hanou Ulmanovou? A dozvíte se také novou soutěžní otázku, kterou pro vás vymyslela Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Dalším týdnem pokračuje měsíc autorského čtení. Už jsme vám přinesli reportáž ze zahájení i rozhovor k dramaturgické linii, která se letos soustředí na Rumunsko, co by čestného hosta festivalu. Aby váš vhled do měsíce autorského čtení byl úplný, přinášíme vám teď interview s jedním z rumunských autorů, kteří se letošního jubilejního 20. ročníku zúčastnili. Katalín Dorian Florescu v 15 letech emigroval s rodiči z rodného Temešváru do Švýcarska. Ve 34 debutoval románem Čas zázraků, který ho vynesl na rumunské literární nebe. Mezinárodní uznání ale přišlo až s románem Jákob se odhodlá milovat, ve kterém líčí osudy přistěhovalců v rumunském Banátu. Téma lidské bytosti, jež hledá místo, kde lze důstojně a bezpečně žít, je ústřední pro celou autorovu tvorbu. Rumunský spisovatel se představil na festivalu Měsíc autorského čtení. V Brně se s ním setkala Markéta Kaňková. Na úvod rozhovoru se ho ptala, kde se cítí být doma, zda v Rumunsku nebo ve Švýcarsku.
Problém identity je foarte complicată și în lumea de astăzi globalizată.
Problém identity je velmi komplikovaný, a to i dnes v globalizovaném světě. Jsou okamžiky, kdy se cítím jako Švýcar. A to ve chvílích, kdy se ve Švýcarsku účastním společenského života, kdy se bouřím, když slyším o švýcarské politice, kdy jako švýcarský občan chodím k volbám a kdy jsem považován za švýcarského spisovatele. Švýcarsko mě výrazně ovlivnilo a výrazně působilo na formování mého intelektu. Vystudoval jsem tam psychologii, mám tam přátele a také lásku. 2/3 života jsem prožil v německojazyčném prostoru, v prostoru německé kultury a myšlení. Rumunsko je ale místem mého srdce, mého dětství, na které se nedá zapomenout. Hlas této matky mě stále volá zpět. Pro spisovatele představuje Rumunsko velký dar. Jednak svou dramatickou historií, a to nejen v období komunismu, zároveň má i svou silnou poetickou stránku. V Rumunsku stále existuje jistý druh magického realismu, který přitahuje lidi, kteří mají duši jako já. Toto je například něco, co ve Švýcarsku nenacházím. Například můj román Jákob se odhodlá milovat začíná větou: v každé bouřce se ukrývá ďábel. Toto bych jako Švýcar napsat nemohl. Ve Švýcarsku je všechno jasné, funkční, racionální, uspořádané. Mé romány jsou ale jiné, jsou kombinací skutečné historie, skutečných událostí a legend a mýtů. Jsou spojením světa živých a mrtvých. Právě tím se vzdalují prostému drsnému realismu, který existuje v západní kultuře. Lidská duše, stejně jako dobrá literatura, potřebuje víc než jen plochý realismus. A právě to nacházím v Rumunsku.
Zmínil jste román Jákob se odhodlá milovat, který vám přinesl mezinárodní úspěch. V tomto textu zachycujete osudy několika generací lotrinských emigrantů v rumunském Banátu. Jak jste v něm zobrazil zkušenost exilu, zkušenost emigrace, která je vaším celoživotním tématem?
The living experience of life in exile, which is actually also your theme.
În toate cărțile mele descriu oameni care se mișcă între vest și est.
Ve všech svých knihách zachycuji lidi, kteří se pohybují z východu na západ a naopak. Já sám pocházím z velkého města Temešváru, v jehož okolí je spousta vesnic. V nichž žijí potomci přistěhovalců z Alsaska, Lotrinska, Česka, Maďarska, Německa a dalších zemí. Tento stav pochází z dob rakousko-uherské monarchie. Banát je vlastně taková zmenšená Evropa. V románu Jákob se odhodlá milovat popisuji, jak touha po lepším životě ve kterém nikdo netrpí hladem a nemusí se bát, přivedla lidi ze západu na východ. Je to příběh o tom, jak 300 lidí nasedne na loď a vydá se do Banátu, aby si to postavili dům, založili rodiny a žili v důstojnosti. Jakmile ale přijdou k moci komunisté, utíkají zpátky na západ. Jákob je synem banátského Němce a protože má schopnost milovat, tak má zároveň i dar být ochraňován. I když ho jeho otec nemiluje a dá ho v 7 letech Rudé armádě, Jákob všechno přežije. To je linie všech mých románů. Postavy se v nich ocitají v nebezpečí a musí utíkat, aby našli důstojný život. Mají ale schopnost bojovat a přežít. Mají schopnost rezilience, odolnosti. Nenechají se zlomit. Nenechají se zabít.
No avem nici bani și nu aveam absolut nimic.
What interests me is how important role has love.
V řadě románů zkoumáte mezilidské vztahy. Velmi silné a podstatné je pro vás evidentně téma lásky. Román Jákob se odhodlá milovat, je má dokonce i v názvu. Jaké tváře lásky ve svých románech ukazujete?
Láska a mezilidské vztahy nejsou jen tématem mých textů, jsou tématem každého lidského života. Pro mě je určující, že jsem vystudoval psychologii humanistické školy. Jednou z jejich větví je takzvaná gestalt terapie, která mě inspiruje nejen jako spisovatele, ale také jako člověka. Jejím jádrem je totiž umění vytvořit a také zachovat si vztah mezi já a ty, což je vůbec to nejdůležitější umění. Dokázat vytvářet vztahy mezi sebou a vnějším světem. Humanistická psychologie je holistický směr. Tvrdíme v něm, že kromě hlavy má člověk srdce a tělo. A ty tvoří jeden celek. Mezi nímž musí vše proudit a komunikovat. Další důležitý princip, který ve svém myšlení akcentoval francouzský filozof Jean-Paul Sartre, je lidská odpovědnost. A to nejen za sebe, ale také za druhého. A právě to je nejdůležitější spojující prvek mezi mým životem a literaturou. Když píšu knihy, cítím velkou odpovědnost. Nejen ke čtenáři, ale i k tématu. I proto před každou další knihou hodně a dlouho studuji. Hodně cestuji a mluvím s lidmi, nasávám své téma všemi možnými způsoby. Nakonec napíšu první větu, od které se pak vše odvíjí.
Uzavírá rumunský spisovatel Katalin Dorian Forescu, s nímž mluvila v Brně na měsíci autorského čtení Markéta Kaňková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Román o tom, jak životy 4 rodičů a 6 dětí zamíchá příchod jednoho muže, příběh, který reflektuje 5 dekád těchto dvou rodin. Dále kniha jednoho z nejznámějších autorů americké indiánské renesance a literární debut anglické medievalistky, pojmenovaný po posledním nezávislém keltském království v Anglii. Takový je koktejl literárních novinek, který pro vás dnes namíchala překladatelka, anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová. Začínáme titulem Společenství od americké spisovatelky Anne Pečetové. U nás vydalo Argo.
Vypráví příběh bílé střední třídy Spojených států amerických v průběhu 50 let, od konce let 60. řekněme do současnosti. Ono titulní společenství je společenství trošičku zdonucení, protože je to společenství nevlastních sourozenců, kteří jsou nuceni trávit prázdniny společně u jednoho z rodičů a během jedněch těchto prázdnin ve Virginii jeden z nich zemře, což je samozřejmě pro ostatní velice traumatická záležitost a vypořádávají se s jejími následky až do dospělosti. A celý příběh se vlastně točí kolem toho, jak se jeden každý sourozenec s tou skrytou vinou a s tím, že se vlastně citově snaží vyhnout pravdě, vypořádává a jak ho to poznamená až do dospělosti. Navíc je tady velice vtipně využit motiv románu v románu, protože jedna z oněch sourozenců, konkrétně čerstvě zkrachovalá studentka Frenny, potká v chicagském baru spisovatele a svou verzi událostí mu sdělí. Onen spisovatel na základě této verze událostí posléze se píše vele úspěšnou knihu a samozřejmě ostatní sourozenci se cítí zrazeni, poníženi a ona Frenny cítí vinu, že vlastně jim nedopřála stejného sluchu.
Čili N. Pečetová vlastně asi velice zdatně ovládá popis těch psychologických procesů, když vy říkáte, že zatím se vlastně každá ta osobnost vyrovnává s tím, pocitem viny nebo tím, nakolik byla pravdivá, kde a jak, tak...
Je to samozřejmě román realistický. Správně jste říkala, že ta psychologická dimenze je velice důležitá. Neméně důležitá je ale dimenze sociologická, protože je to opravdu román, jehož děj se odehrává v průběhu 50 let a vidíme, že Amerika se v něčem mění a v něčem ne. Mění se třeba v postojích Grace, protože některé z těch sourozenkyň si berou manžely černé pleti nebo manžely původem z Indie. Nemění se třeba v tom, že Amerika je země velice mobilní a celá rodina se v zásadě setkává pouze na Vánoce, kdy samozřejmě se vždycky ty konflikty vyhrotí o něco více.
Anne Pečetová má na kontě už 7 románů a českým čtenářům je taky docela dobře známá. Čím nejvíc oslovuje vás?
Já si myslím, že tento román se v mnohem vymyká, protože ty dva předchozí, které jsme znali, byly zasazeny do velice exotických prostředí. Ale s románem Bel Canto má společenství společné to, že začíná náhodným polibkem na večírku, který má potom nedozírné důsledky. A v podstatě má s tím románem Bel Canto společné i to, že vlastně ti nevlastní sourozenci jsou jakoby rukojmí jeden druhého. Bel Canto se odehrávalo v takové neurčité jihoamerické zemi, kdy do vily vicepremiéra opravdu vpadlo teroristické komando a zajalo lidi. Takže myslím si, že tento román Anne Pečetové je výjimečný, i když se jako v mnoha věcech podobá těm předchozím, a taky bych řekla, že je to román nejosobnější a lehce autobiografický. Anne Pečetová sama pochází z rozvedené katolické rodiny, její otec byl policista a myslím si, že tu rodinnou dynamiku zná velice dobře.
A teď ji tedy vtělila do svého nejnovějšího románu Společenství. Anne Pečetová u nás tento titul vydalo nakladatelství Argo. A přesouváme se k další knize s názvem Smrt Jima Loneyho od Jamese Welshe, vydalo Akropolis. No tak to je klasik americké indiánské literatury a vlastně už v druhé knize se věnuje novodobým osudům původních obyvatel Severní Ameriky. Tak jak téma rozvíjí a nahlíží?
Já si myslím, že je strašně důležité říci, že jako jediný z těch autorů indiánské renesance pracuje James Welsh vlastně s žánrem westernu a velice vtipně ho podrývá a obrací na hlavu, protože samozřejmě z pohledu domorodých obyvatel western není jenom romantika a dobrodružství a nějaká ta střílečka, která dobře dopadne, ale je to v podstatě genocida domorodého obyvatelstva. Takže je to příběh, který je zasazen do krajiny Severní Montány, takže je to svého druhu i regionální literatura. Je to příběh, jehož část se odehrává na rezervaci a část se odehrává v přilehlém městečku plném barů, kde stráví vlastně náš protagonista valnou část svého frustrovaného života. Je to taky román o tom, že domorodé obyvatelstvo Ameriky svým způsobem ztratilo paměť, protože jak bylo násilně vyrváno ze svých původních sídlišť a mnohdy relokováno, jejich mýty a legendy se pojily právě k té rodné půdě. Posléze samozřejmě začaly být decimováni různými takzvanými bílými nemocemi typu neštovice a posléze, jako třeba náš hrdina, skončili i v misijní škole. Takže jeho problémem je vlastně navázat vztah se svým kmenem i se svou rodinou, protože navíc tedy vyrůstal ve velice neuspořádaných rodinných poměrech a oba rodiče ho v podstatě zanedbávali.
Čili to klíčové je určitě hledání identity?
Je to hledání identity. Asi je ještě důležité říci, že protagonista je míšenec. A oproti těm naivním představám své běložské přítelkyně, která to samozřejmě myslí dobře, ale říká mu, že je to přece báječné, že může být jeden den běloch a druhý den indián, vlastně ví, že nic není horší. A nikdy se nemůže za svého života vymanit z takových těch nálepek typu supernáčelník, kterými ho častují třeba i jeho kolegové v armádě. Takže v podstatě ať dělá, co dělá, těm stereotypům, ať už těm negativním, kdy se na něj pohlíží jako na toho alkoholika, který v podstatě propadá depresím, nebo těm romantickým, vlastně neunikne.
No a jsme říkali, že toto je druhá kniha Welshova právě o těch osudech indiánů. Tak jak se liší od té prvotiny Zima v krvi?
Já si myslím, že má hodně společného. Společného má jistě, že hrdinu míšence, společné má prostředí, zase tu Montánu, ale liší se koncem. V podstatě ten konec je předznamenán už v názvu románu. Náš protagonista zemře. Oproti tomu tedy protagonista románu Zima v krvi najde své místo ve společnosti a jaksi se úspěšně asimiluje. Čili v našem případě samozřejmě není otázka, zdali zemře, to víme hned, ale jak zemře, jakým způsobem a za jakých okolností. A tady bych jenom předeslala, že vlastně zemřel rituálním způsobem, takovou sebevraždou, kterou se jakoby smiřuje se svým kmenovým dědictvím. Je tam velice silná symbolika třeba i toho, že vlastně z toho člověka, který loví, se stává loveným a cíleně se stává tou zvěří, která v podstatě čeká na kulku kmenové policie.
Na překlad Welschových knih došlo až po 40 letech, tak jak po takové době fungují?
Já si myslím, že velice dobře. Ono, problém byl asi v tom, že Welsh se nikdy nestal celebritou. Takovou, která by jezdila na literární konference, jako třeba Leslie Marmon Silková nebo Luisa Erdrichová. Nikdy nedostal takovou tu úplně super prestižní literární cenu typu Pulitzerova cena jako N. Scott Momeday, takže v podstatě byl i v tom americkém kontextu trošičku v pozadí, ale ty romány fungují doteď, protože jaksi ten úděl těch míšenců se obávám je stejný.
James Welsh, Smrt Jim Maloneyho, vydala Akropolis. A my se dostáváme ještě k jedné knize, Království Elmet od Fiony Mosleyové, vydává Odeon. Tak je to debut britské autorky. Můžete jí prosím představit i tu knihu?
Je to autorka, která studovala a stále studuje historii, konkrétně středověk, což si myslím je velice důležité. Je to rodačka z Yorkshireu, která posléze z Londýna do Yorkshireu často jezdila za rodiči a právě jednou takovou cestou vlakem si povšimla, že vlastně v lesích kolem stojí takové podivné příbytky, kde asi žijí nějací lidé, kteří samozřejmě společensky jsou velice na okraji. A začala psát román mimochodem na svém mobilním telefonu, který byl finálně nominován na Man Bookerovu cenu, což je vlastně opravdu to nejprestižnější britské literární ocenění. A je to román samozřejmě, který má, jak už název hlásí, má rovinu mytologickou, protože království Elmet byla historická entita poslední nezávislé keltské království v Anglii, právě v tom Yorkshireu. Ale zároveň je to román, který je zasazen do současnosti a v podstatě se, myslím, okrajově dotýká i takových témat, jako je globální oteplování, průmyslová společnost, moderní kapitalismus a vykořisťování.
Když jsme říkali, že si vysloužila nominaci na Man Bookerovu cenu, tak jaké jsou její spisovatelské kvality? Jaký jazyk používá?
Já si myslím, že ona vlastně má velice široký register. Umí používat jazyk velice syrový, když popisuje přírodu, když popisuje třeba prosté jídlo nebo to, jak žijí právě její hrdinové v lesích, kdy střílejí zvěř, luky a šípy, které si sami vyrobí. Zároveň umí psát velice poeticky a snově, a to zejména v závěru románu, kdy vlastně jediný přeživší z těch našich třech hrdinů, konkrétně takový hypersenzitivní puberťák, vlastně utíká z té zkázy, kterou po sobě zanechal nejenom on, ale i zbytek jeho rodiny, a vydává se na cesty, které v románu nikdy nekončí. A je to samozřejmě pasáž knihy, která je i vytištěna odlišným typem písma, je vytištěna kurzívou, takže je to takový jakýsi jeho proud vědomí.
A kdybychom jenom ještě stručně mohli konkrétněji přiblížit ten příběh, který Fiona Mosleyová čtenáři zprostředkuje.
Je to království o třech lidech, o kterém pojednává. Máme tady otce, který je obří svou postavou, říká se mu ale taťka, je velice něžný ke svým dvěma dětem, které právě vychovává na té samotě v lesích, v domu, který si postavil vlastníma rukama. Vychovává je velice liberálně, protože vlastně jim nevnucuje žádnou genderovou identitu. On nechce, aby se dívka chovala jako dívka a chlapec se choval jako chlapec. Ale problém samozřejmě nastane ve chvíli, kdy se zjistí, že ten dům si postavili na pozemku, který někomu patří. A tady se právě dostáváme k těm moderním tématům typu vlastnictví, vykořisťování a v podstatě nemožnost nezávislého života.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od amerikanistky a anglistky Hany Ulmanové. Další inspiraci ohledně knížek, které stojí za to číst, už pro vás má Jana Klusáková. A navrch přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív si ale připomeneme, jak zněla ta zposledka.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala Mladá fronta a kniha Vlčí stopy aneb Můj život s vlčí smečkou. Její autorka Tania Ascány, původně Češka, začínala jako sokolnice a žije nyní v Německu, kde se nadále věnuje svému tanci s vlky.
Tuto knihu věnuji všem, kdo věří, stejně jako já, že vlci mají právo žít v krajině, která byla dříve jejich domovem, vepsala Tania Ascany do své knihy. Dozvíte se mimo jiné, že československý vlčák byl uznán jako nová národní psí rasa až v roce 1982.
Vnější podobnost s vlkem je nepřehlédnutelná. pružný krok, stříbrošedá srst, malé vztyčené trojúhelníkové uši, úzké žluté oči a nápadně velké špičáky. Málo štěká, častěji vyje. Vlci stejně jako jiné šelmy psovité jsou vybaveni perfektním chrupem. Špičáky slouží k usmrcení kořisti, trháky k jejímu porcování. A vy jste měli napsat, kolik zubů mají vlci.
Kolik zubů má vlk, jsem nevěděl, přiznává Ladislav Voldán. Ani kamarádi neporadili. Použil jsem tedy vyhledávač a tam jsem se dozvěděl, že vlci mají, stejně jako ostatní psovité šelmy, celkem 42 zubů, 20 v horní čelisti a 22 v čelisti dolní. Vlčí tesáky mohou být dlouhé až 6 cm. Jsou ostré a lehce zahnuté, díky čemuž umožňují pevné uchopení kořisti. Řezáky jsou také ostré a umožňují vlkovi ukusovat z kořisti velké kusy masa. Vlk má v čelistech velikou sílu, což mu dovoluje rozkousávat i velké kosti.
Špičákům se říká tesáky, jak vím z knihy Jacka Landna Bílý tesák, napsal Jaroslav Rohlena. A Helena Pešinová doplňuje, vlci jsou schopni, stejně jako psi, kočky či další zástupci živočišné říše, reagovat na různé vibrace, které je s několikadenním předstihem upozorní na blížící se zemětřesení. V rámci živočišné říše se nejedná o nic výjimečného.
Pavel Weingartner napsal, osobně bych se bál vlka s jakýmkoliv počtem zubů. I když asi jen tak snadno neútočí na člověka, nechtěl bych se s ním potkat. Rozumím chovatelům, kteří se obávají vlka v jakémkoliv počtu.
Marie Buchalová odpovídá v podobném tónu. Abych zjistila, kolik zubů mají vlci, měla jsem na výběr dvě možnosti. Buď se nechat kousnout, nebo jít do chytrých médií.
A následují jména 6 výherců knižních novinek. Jsou to Květoslava Cimpová ze Soběslavy, Marie Kročilová Kroměříž, Tomáš Lukeš z Brna,
Helena Pešinová České Budějovice, Martin Sita Praha a Libor Vavřík Praha 8.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Na příjemném pobřeží francouzské riviéry, asi v půli cesty mezi Marseille a italskou hranicí, pyšně stojí velký růžový hotel. Jeho zardělou fasádu ovívají uctivé palmy a před ním se táhne krátká oslnivá pláž. Ano, takhle lákavě to začíná, ale ty konce.
Nakladatelství Kůbů ve společnosti Albatros Media přichází s jedním z vrcholů světové literatury. Románem Francise Scotta Fitzgeralda Něžná je noc, překlad Petr Stadler. A tak už jen poznámka. Když tento skvělý prozaik, potomek irských přistěhovalců do Ameriky koncem roku 1940 zemřel, bylo mu pouhých 44 let.
A ještě dva tipy na vysloveně prázdninové čtení. Nakladatelství Brána nabízí dvě knihy křížovek od Michala Sedláka. Jedna na téma Naše hrady a zámky, druhá Čeští králové a knížata. A Euromedia Group v edici Kalibr vydala thriller Šelma. Autor Andrew Main, překlad Petra Distlerová. První věta, na těch lesích bylo něco špatně.
Pozor, je to soutěž. Abyste mohli o životě psát, nejdřív ho musíte žít. Tento známý Hemingwayův citát by mohl být motem ke skvělé knize nakladatelství Odeon Ernst Hemingway Svědectví jednoho života. Příběh jednoho z největších amerických spisovatelů je velice výtvarný a velice intimní. Osvětluje mnohé stránky spisovatelova života prostřednictvím dokumentů a fotografií a různých předmětů, které sbíral. Soubor sestavil Michael Katakis, správce Hemingwayovy pozůstalosti, a přispěli k němu i spisovatelův syn a vnuk.
Ernst Hemingway se narodil 21. července 1899 na předměstí Chicaga. Jeho otec byl lékař a matka učitelka hudby. Zítra uplyne od jeho narození 120 let. Napište, kdy a za jakých okolností Hemingway zemřel.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knižky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 3. srpna v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A spolu s Janou Klusákovou jsme dospěli do finále dnešních Knížek Plus. Do vydání těch dalších zbývá přesně týden. Do té doby vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje krásné dny, třeba s knihou nebo s Českým rozhlasem Plus, Karolína Koubová.